Diva. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je gospodin Lazar Šećerović, jedan od potomaka uglednog srpskog državnika, političara i diplomate Jevrema Grujića. Dobar dan, dobrodošli, lepo je što vas vidimo i...
Bolje vas našli, hvala na ovoj divnoj najavi. Eto, uvek je prijatno biti u studijima našeg Radio Beograda i mnogih vaših programa koji su uvijek bili tako divno slušani, pa eto i danas.
Vi ste počeli u stvari na Radio Beogradu kao mlad momak.
To je jedan simpatičan detalj. Kada sam bio u nižim razredima gimnazije sa 12 godina, pošto već tad se znalo u Beogradu kako kod nas u porodici je tradicija da svi govore francuski, tako da sam ja emisije koje su bili su časovi stranih jezika na vašem radiju, tako da sam ja bio pozivan i nekoliko puta sam dolazio sa ostalim, to su već bili poznati glumci, smo u onom delu kada su dijalozi na francuskim, tako sam ja govorio, tako da moji prvi honoračići su počeli eto u Radio Beogradu.
Da, to je zanimljivo. A prevodite s engleskog, italijanskog i francuskog?
Jeste, godinama sam prevodio. Počeo sam prvo na radio televiziji Srbije, na Radio Beogradu, posle sam radio za mnoge kuće, za Bitef, za Fest, za mnoge filmove strane koji su se nekada i koprodukcije snimali u Avli filmima. Sada sam već malo manje to radim, sada se bavim kulturnom baštinom Srbije i Evrope.
Da. Da bi izašli u susret velikom broju posetilaca koji u ovoj sezoni nisu uspjeli da posete dom Jevrema Grujića, organizovan je Dan i noć Jevrema Grujića, to je bilo u petak. Otvoren je izložbeni deo kao i famozna diskoteka koju su posetioci mogli da vide jedino u noći muzeja i u petak uveče. Mi smo uživali. Vi ste nam vratili onaj duh na koji smo bili naviknuti i videli ono što je deo upravo kulturnog nasleđa.
Jeste, to je interesantna je naša kuća, pošto ona nije samo prvi privatni muzej u Beogradu i Srbiji, nego je jedan vrlo specifičan kulturni centar. Tako da, pored stalne postavke koju mi imamo i novih remek dela, koje zahvaljujući Centralnom institutu za konzervaciju stalno pristižu u našu kuću, najlepši predmeti koji se videli, koji mogu posetioci se vide, su upravo posljednjih godina urađeni u Centralnom institutu sa divnim mladim stručnjacima, od koji su većina ove specijalizovali svoje struke u Francuskoj i Italiji. Tako da slike, ramovi, odeća, oružje, porcelan, fajans, svi ti predmeti koji se rade, oni su izloženi i uvek kada stiže nešto novo, kao sad mnogo predmeta koje oni rade, bit će izloženi na jesen u našem muzeju koji je relativno mali, tako da će se postavke često menjati.
Da, a koliko ima spomeničkih predmeta? Sa kolikim fondom
raspolažete? Pa, znate šta, to ne može tačno da se utvrdi, ali taj broj delo je vrlo impresionantno kada vi kažete 600 ili 700, a to su i dokumenti. Ono što je važnije, to je da su tu remek dela srpskih najznačajnijih slikara, zatim tu su skulpture, zatim tu su dame slikari, velike naše srpske slikarke, ali i dame iz naše porodice, nekoliko generacija bilo vrlo talentovanih i uspešnih slikarki, zatim tu je nameštaj od 16. veka do 20. veka, zatim tu je ta fantastična zbirka oružja iz prvog i drugog srpskog ustanka, divni odevni predmeti, najstarija venčanica sačuvana u Srbiji, veliki arhivski fond, znači bibliofilska izdanja knjiga, časopisa, znači ogroman fond fotografija, mnogi dokumenti vezani za Prvi svjetski rat u kojima su naši učestvovali na raznim planovima i veliki broj kraljevskih poklona koji još nisu izloženi, ali koji će biti zato što kad budemo dobili adekvatne vitrine.
Dom Jevrema Grujića za javno za posetioce otvoren je od prošle godine, ili tako?
Jeste, u septembru smo otvorili uz pomoć grada. Očekujemo da će grad nastaviti tu pomoć da nam pruža i ostale institucije. Svi pokazuju veoma dobru volju, ali naravno uvijek je problem u sredstvima, ali valjda će i to doći.
Kada govorimo o Jevremu Grujiću, evo prilika je da nam pričate o svom, čini mi se, čukundedi, ili tako?
Jeste, on je čukun deda.
Čukun deda, i dakle, po ženskoj liniji je
po ženskoj liniji smo mi direktni potomci, ali bez obzira mi sa velikim pijetetom i ljubavlju čuvamo uspomenu njega i na mnoge druge naše pretke, od koji su većina njih čitav svoj život posvetili dobrobiti srpske nacije i srpske države. Jevren Grujić je rođen u malom selu Daresava pored Aranđelovca. Kao dobar đak završio je gimnaziju u Beogradu, zatim je poslat, bili su Srbiji potrebni učeni ljudi, pravnici. On je ta prva grupa, to danas koji se tako simpatično zovu starinski parizlije, koji su u Parizu završili na Sorboni prava. Posle njega, 7 generacija naših muških predaka, svi su završavali prava na Sorboni, vraćali su se u Srbiju, kasnije u Jugoslaviju i bili su diplomate. Zato je pod naslov našeg muzeja Dom Jevrema Gruje muzej diplomatije i avangarde. Znači, diplomatije znamo zbog čega, a avangarde uvek zbog nečeg prvog koje je bilo kod nas u kući, kao što je Jevrem jedan od prvih studenata u Parizu, prvi osnivač liberalne stranke, prvi međunarodni sporazum potpisan u našoj kući, prvo humanitarno društvo i tako dalje i tako dalje, tako da do sredine 20. uvijek je nešto prvo bilo kod nas i 60. godina kad je osnovan Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, opet sticajem okolnosti, naša kuća je prva u Beogradu stavljena pod zaštitu države, a posle su mnoge druge i značajnije, naravno sad ih ima nekih skoro 700-800 zgrada koje su pod zaštitom.
Da se setimo još nekih istorijskih događaja koji su obeležili to vreme i život Jevrema
naših pa Gruć. Posle Jevrema Grujića
kako, 1900... kako je da li su bili u dobrim odnosima sa Obrenovićima?
Sve, to je kao kada vas neko pita Obrenović i Karađorđe, kao kad decu postavljeno najgluplje pitanje, da li voliš mamu ili tatu.
Nisam ja glupo pitanje postavila.
Molim?
Nisam ja glupo pitanje postavila, ja bih htjela samo da...
Ne, ja sad to poredim sa tim kad nas neko pita da ste vi Obrenović ili Karađorđe. Mi smo služili pre svega Srbiju. Bez obzira na dinastiju, nisam mislio na vas, taman posla. Zato pravim to poređenje sa tim pitanjem, jer obe te dinastije su učinile ogromno suriđe. I Karađorđe, naš veličanstveni i genijalni knjaz Miloš. Znači, oni su istrgli iz tog otomanskog, užasnog tog...
Viševekovnog...
Naravno, tog ropstva, i oni su stavili Srbiju ponovo na kartu Evrope. Srbija je uhvatila korak sa tim modernim svetom, tako da su obe dinastije ogromno učinile za Srbiju i mi smo im neizmerno zahvalni. Srećom, naravno, Karađorđević imaju puno potomaka i tako, i ko zna, možda jednog dana će ponovo biti monarhija. I naravno, naši su bili prvo, pošto su vremena bila taka, oni počinju naši preci sa Karađorđem, posle su naravno služili Obrenovićeve, ali kao što sam rekao, na prvom mjestu Srbiju, i kasnije Karađorđević. Znači, na prvom mjestu je bila Srbija, dobrobit Srbije, srpske nacije, svih onih koji žive u Srbiji, i naročito da se uspostave što bolje veze sa svim državama evropskim u kojima su naši služili kao diplomatski visoki predstavnici.
Kada je reč o zaostavštini, mi u domu Jevrema Grujića možemo vidjeti spise, rukopise, je li tako? Koji su ostali, uređeni su?
Jeste, uglavnom sad radimo na toj sistematizaciji, digitalizaciji, tako da tu je ogroman broj dokumenata i sve koji potiču još od kraja 18. veka, znači 19. do sad 21. Tako da pravimo jedan most između vekova, znači ta naša kulturna baština, materijalna i nematerijalna, kao što svi znamo, nematerijalna je nekad i značajnija od materijalne, i mi se trudimo da to sve našim posetiocima prezentiramo, prihvatajući krilaticu tradicijom u budućnost. Mi ne živimo u prošlosti, mi cenimo sve ono što je učinjeno, ne samo članovi naše porodice, nego svi predstavnici, sve nacije koje su u Srbiji bile i koje su njoj doprinile njenom progresu i napretku, jedno vreme naravno Jugoslavije, i idemo dalje. Znači, gledamo viziju budućnosti, baština je ono što se sada stvara, taj ako bude famozni Beograd na vodi, beogradski metro o kome generacije maštaju, sad kada je objavljeno prošle godine dodeljena divna velika palata muzeju grada Beograda, Beograd posle 2 milenijuma tek dobija tu zgradu, sve se zasačuva u tim kartonskim kutijama i dobio jedan tako mali, a možda i ne tako mali muzej Dom Jevrema Grujića.
Pomenuli ste oružje, vidimo oružje Stevana Čurčića, možda bi jeste. Trebalo i o
njemu. To je zet Jevrem Grujić i Jelenu, imali su vrlo srećan brak, 10 dece, ali mi potičemo samo najstarije ćerke Stane i naš pradeda je bio pravnik, završio prava. On je jedini iz koji je završio u Beču, to je zanimljivo. Bio veliki pravni stručnjak i veliki zaljubljen u srpsku istoriju. On je skupio veliku zbirku oružja iz prvog i drugog srpskog ustanka, koja to posle 2 veka može kod nas vidjeti onako spektakularno, opet u ciku restaurirano, vide se su to pravi umetnički predmeti, ne samo oruđe za rat. Ta je zbirka izložena u Londonu 1907. godine na velikoj izložbi balkanskih država i naš predak je dobio ove zlatnu medalju i povelju koje čuvamo kod nas u kući i koje mogu posetioci da vide.
A kada je reč o portretima Jevrema Grujića i njegove supruge Jelene, te portrete je uradio Stevan Todorović.
Jeste, jedan od naših najvećih slikara i to je zanimljivo. Oni su bili urađeni 1888. godine, tako su i potpisani. I 1889. bila je jedna od velikih svetskih izložbi u Parizu. Tad je podignuta Eiffelova kula, čuvena koju svi znaju, i nekoliko palata koje su dan danas ostale u Parizu. Srbija je učestvovala na toj izložbi, imala svoj mali paviljon. Tako da su ova dva portreta otišla u Pariz sa drugim slikama drugih istaknutih srpskih slikara i onda su u Parizu nabavljeni ti predivni ramovi koje evo su sada. Tako da je prvo parizska publika videla te portrete, a posle naši prijatelji i sada posetioci u našoj kući.
Kako su ulogu imale žene u domu Jevrema Grujića?
Veliku ulogu. One nisu bile samo majke, one su bile te koje su podržale, koje su omogućavale svojim supruzima da imaju tako uspešne političke, diplomatske, humanitarne, vojne karijere. Znači, one su bile mnogo iznad toga. Sve žene od početka 19. veka su imali jednu aktivnu ulogu. Jelena Grujić je bila potpredsjednica prvog ženskog društva u Beogradu. To je veoma značajno. Dobile nekog odlikovanja zbog toga od prvog knjeginje, kasnije od kraljice Natalije. Naša, još jedna naš predak po drugoj liniji, Mileva Naumović, ona je isto za vidanje rana, uvek kada su bile veliki ratovi i to sve sa drugim beogradskim devojkama i gospođama, dobila jedan divan broš PK Persida Karađorđević od knjeginje supruke vladajućega kneza, jer je ona pomagala i eto tako one su se bavili, najviše su se bavili ipak humanitarnim radom, članovi ženski, članovi naša porodica do druge polovine ove 20. veka.
Da li se pominje ime jedne Amerikanke koja kako se udala u vašu jedna, porodicu?
To je jedna velika srpska i američka dama. Ona se udala za sina Jevrema Grujića Slavka, najbriljantnijeg diplomata prvo Kraljevine Srbije, zatim Kraljevine Jugoslavije iz prve polovine 19. veka. Ona je došla, svim srcem je prigrlila Srbiju. Američka štampa ju je nazvala srpskom Jovankom Orleankom i ona je pred Prvi svjetski rat, tokom Prvog svjetskog rata i posle donela ogromnu pomoć materijalnu u Srbiju. Ona je držala predavanja na najprestižnijim američkim univerzitetima od istočne do zapadne obale, animirala američku javnost, kasnije američkog predsjednika Woodrow Wilsona, tako da su nam Amerikanci, to je nezaboravno, veliki smo njihovi dužnici, bez obzira na sve kasnije, koji su nam ogromno pomogli i ona, jako nam je drago da eto od pre nekoliko godina pokazalo se da istorija Srbije i naše države ne počinje ni 45. godine, ni famoznog 5. oktobra, nego mnogo, mnogo ranije.
Da li je teško, Lazare, nositi ime koje vi baštinite, nosite?
A odlično pitanje, hvala vam na tome. Da vam kažem, pošto ste rođeni u toj porodici, pošto ste tu, vi ste od malena na onoj našoj tradiciji čuvenoj žrtvovanja, na onoj velikoj dilemi koja postoji u velikim Rasinovim, Kornejevim, Marlovim, Šekspirovim dramama, tragedijama, predstavama, komadima, dužnosti i osjećanje. Uvek je dužnost, uvek ono što vi osjećate prema vašoj naciji, prema vašim srodnicima na prvom mestu. Svoje lično osjećanje vi morate da potisnete. Znači, mi moramo da se trudimo potomci, a puno nas je srećom, imamo puno mladih generaciju oko mene, mi se trudimo da budemo na visini naših predaka, da damo naš doprinos našoj državi, našoj naciji i time da smatramo da smo zavredili eto što nosimo ta imena.
Da li vam se nekad desilo u nekoj situaciji da ste možda hteli nekim drugim smerom da krenete, a onda ste u sebi postavili ono pitanje, pa razmisli da li treba to da uradiš, seti se ko si i čiji si. Da li ste bili u takvim nekad situacijama? Pa da je prevagnulo upravo to osjećanje da je vama obaveza... Da...
Jeste, imate pre to osjećanje te dužnosti. Jeste, to je tačno. Bilo je toga, naravno, te mladalaška ludila i tako dalje, razne ideje i to sve. Međutim, onda poslije ipak nekako se ušemite i shvatite šta vam je dužnost i šta treba da činite.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Zanimljiv razgovor za mene i tekako. Ja sam evo bila u domu Jevrema Grujića i u petak i nekoliko dana ranije kada smo se dogovarali za razgovor, sreli smo se na izložbi naše drage Gordane Gordić, kada ste vi otvorili u stvari tu izložbu, a ona se, kako je naslov bio?
Bile su Srpske palate u
tako
Trstu.
Je,
da, to je nešto je fascinantno. Eto, da se vidi Srbi, zamislite neki koji su još pod raznim, pod Vizantijom, pod Venecijom, pod Austro-Ugarskom, i oni odlazi iz tih malih mesta, iz Mostara, iz Sarajeva, iz Herceg Novog, iz Kotora, odlaze u veliki svet u Trst i tamo postižu ogromne uspehe, uspeju da se obogate, da postanu veliki industrijalci, brodovlasnici, da naprave te palate koji bi mogle biti u Parizu, koje su zapanjujuće. Dakle, eto da se vidi šta taj genije naše nacije u stanju da učini na pravom mjestu u pravom trenutku.
Ja sam se posebno zainteresovala za fotografije tog velelepnog zdanja Spiridona Gopčevića.
Jeste, to je jedna palata izuzetna i vidli ste dole u parteru, u onom delu, tu je Tršćanski muzej pozorišta. Ti podovi, ti parketi, ti gipsani radovi, te pozlate, to su veliki maje, naravno, Italijani koji su praktično izmislili i nekadašnju antičku, ali sad i posle renesanse modernu arhitekturu, te palate su stvarno očaravajuće.
Sada da predahnemo.
Chance to prove we're hungry but forgiving.
Nastavljamo naš razgovor. Naš gost je Lazar Šećerović. Čuli ste, potomak uglednog srpskog državnika, političara i diplomate Jevrema Grujića. Ja mislim da smo mi, evo, na jedan medijski uljudan način odužili dug prema vašem...
A svakako, zahvaljujući vašim zanimljivim pitanjima, jesmo.
Da. Pa ne mogu reći rodonačelniku, ali vašem...
Pa jeste, da, on je najpoznat, zato što se nalazimo u njegovoj kući. Mi imamo pretke i pre njega i posle i sve, ali pošto je kuću on sazidao i pošto se po njemu zove, mi to poštujemo i eto to.
I vi stanujete u toj kući?
Ja i stanujem u gornjem spratu, ja stanujem u gornjem, na prvom spratu, da.
Da. Vidite, Beograd i Srbija, vas pamte i po jednom velikom događaju. Starije generacije, malo starije od mene, znaju za 1967. kada je osnovana prva diskoteka u Beogradu i na Balkanu, kažu da je prva. Ja ne smem da se usudim da dajem ja takve ocene, ali sam čula kad sam silazila u prostor diskoteke u petak uveče, jedna devojka je na moje pojašnjavanje mesta gde se nalazimo, ja sam to govorila svojoj sestri, ona je rekla i na Balkanu, ta devojka, ja sam rekla, to je prva diskoteka u Beogradu, moj sestri Aidi, a devojka je rekla i na Balkanu. Eto, sad, hajde da odemo malo do 67. unazad i da govorimo o toj famoznoj diskoteci koja je u stvari bila prethodnica na neki način svega što je krenulo dalje, 68. pa su malo popreko u ono vreme komunizma gledali, je li tako, na sve ono što je označavala i u društvenom smislu ta diskoteka, to mesto sa stajališta. Vi ste se nekako rock'n'rollom valjda hteli odrediti na svoj način prema društvenoj zbilji i evo, prepuštam vama reč, hajde da uživamo do kraja emisije, tako smo počeli, pa da i traje.
Nezaobilazna tema, naravno, taša famozna, kultna, jedinstvena, prva diskoteka, tačno, kako je duhovito rekao jedan vaš kolega, poznati beogradski novin, ne na Balkanu, nego prva diskoteka od Trsta do Vladivostoka. Ona je pokrivala 3/4 hemisfere. Pre najkultnije diskoteke svih vremena, Studio 54 i Zenon u Njujorku, ona je 10 godina pre toga. Tako da, da kažemo, eto, u tom segmentu zabavnog života, klabinga, kako se to sad zove, početaka klabinga u Beogradu i u Srbiji, u tadašnjoj Jugoslaviji, eto, ne treba da imamo komplekse u odnosu na te velike ohole, nazovi neke čak civilizovane nacije. Tako da, Srbija, mi smo uvek pratili modne trendove. Diskoteka je donela da novi dah i duh slobode. Ona je nešto, šta je diskoteka? Diskoteka je vrsta zabave koja je demokratizovala zabavu. Devojke i su mogle da dođu sad same, sa drugaricom, sa sestrom. Nije bilo potrebno da ih prati brat ili dečko. One su tamo mogle same i da igraju, da se divno provedu i da nemaju tako tu neku obavezu kako će da dođu i da odu. I zbog toga su praktično to su bile, bile svako večer su bile žurke, dolaze su naravno moje prijateljice i prijatelji, najdivnije beogradske devojke, najlepše, najšarmantnije, najbolje igračice,
ali da čujemo svi... neka zvučna imena.
Pa naravno, tu ima puno zvučnih imena, da počnemo od onih koji su zvučna imena. Napravile
fir... Nisu svi mogli da uđu u diskoteku, tako sam čula.
Nije baš bilo tako. Uglavnom su mogli, mada smo mi prvi počeli da imamo te bodyguarde, to obezbeđenje, imali smo DJ Okeja i ta dva mladića, divna studenti prava, jedan je posle bio vrhovni tužilac, jedan je bio sudija vrhovnog suda, znači sve je bilo na vrlo visokom nivou. Ali nikada nije bilo incidenata, nikada nijedna devojka nije povučena za ruku, nije bilo gru, dolazili su naravno sve najpoznatiji beogradski, ta zlatna mladež, ali su dolazili ovi viđeni i mangupi, ali su oni imali jedan vrlo kodeks ponašanja, vrlo pristojan, tako da su se uklapali. Nije bilo ove grubosti, ovog nasilja kao danas. Ne, nismo od toga strepeli. Tako da ti bile su najlepše devojke Beograda. Počnemo recimo od Marije Baksa, od sestara Tasovac, od Ivane Tute, od Mirjane Žegarac. Od,
Mirjana Žegarac je bila u petak.
Bile od Maja Dano, Biljane Nevajde i tako. Te najlepše devojke koje su bile mene i koje su posle sve napravile karijere u svojim profesijama. I mladići, također ti čuveni zavodnici, playboy, koji su bili tu. Jedan moj druhovito drug je nazvao Talent još obožavaoci. Bila je čuvena predstava u Jugoslovenskom dramskom. Te devojke su bile talenti, a mi smo bili obožavaoci koji smo se naravno njima divili i pokušavali da im se približimo.
kada je o muzici reč, evo, podsjetite nas, to je vreme.
Da, zanimljivo je da smo mi tada bili pretplaćeni na ploče u Parizu i Londonu. Tad se još malo se slušala i francuska i italijanska muzika, nažalost danas samo anglosaksonska, tako da diskoteka otvorena u aprilu. Kada sam u junu otišao sa studentskom ekskurzijom u London, sa našim studentima anglistike, tek tad su poznatim diskotekama oni počeli da puštaju ta muzika koju smo mi slušali, smo Stonese, Kingse, Procol Harum, Erika Bardona, Kuća izlazeše sunca, svi ti hitovi koji su to dan danas ostali sad kao neki, da kažemo, rock'n'roll evergreen.
Da, a od zvučnih svetskih imena, ko su vam bili gosti? I
pa
svojih,
praktično
povodom,
znam.
Kada je musical Kosa bio?
U to vreme su se snimale ogroman broj koprodukcija, tako da je gore u Avali filmu je prodefilovalo pola Hollywooda i pola Činečite, rimskog filmskog grada. Neki put se snimali i po nekoliko filmova paralelno, tako da sve te zvezde su dolazile kod nas u diskoteku, znači, ali pored njih dolazile su i trupe, to je jedino što danas malo fali Beogradu, to je ranije bilo na državnom nivou, danas valjda niko nema interes, dolazile su najčuvenije pozorišne trupe iz Francuske i iz Engleske, više puta je gostovalo englesko, kraljevsko, šekspirovsko pozorište. Najveći engleski glumci pozorišni, kasnije i filmski, i mnoge zvezde koje smo posle gledali na filmu, dolazili su i gostovali su u Beogradu. Tako da su dolazili su književnici, muzičari, koncerti su tada glavni bili u divnoj sali Doma sindikata, prema kojoj smo svi vrlo sentimentalni, i posle toga bi oni svi dolazili u diskoteku. Bio je jedan jedini sajam mode u svetu u oktobru. Najpoznatiji kreatori su posle dolazili, tad je naravno kreator svetski broj jedan bio Pierre Cardin, naravno je da je posle napravljen parti u njegovu čast, bio je Paco Rabanne kao mladi kreator parijski, tako da je ogroman broj zvezdi, da ne govorimo o rediteljima, glumcima, o glumicama, svi su prodefilovali kroz diskoteku.
Da, Jovan Ćirilov takođe, Mira Trajilović.
Kad je bilo otvaranje, to je bila tolika senzacija da bi osobe koje nikada ne bi ušle u diskoteku, pored Jovana Ćirilova i Mire koji su bili ispred svoga vremena, naravno i naši prvi pored nas u tom divnom pozorištu, došao recimo Ivan Tabaković, akademik, slikar, keramičar, jedna fantastična ličnost naše kulture, pesnik, književnik, Dušan Matić, koji je došao i koji je bio i koji su svi bili fascinirani. Znači, to otvaranje diskoteke je bila prvorazredna senzacija, društvena i kulturna.
A zašto je morao Žarko Korać da vas brani u jednom
Užasni
momentu?
Su napadi bili u štampi, to je bilo doba socijalizma, komunizma, smatralo se da sve što dolazi sa zapada da je negativno. I onda su jedino nekoliko ovih omladinskih listova u džuboksu, recimo, bili su pozitivni napisi, ali je većina štampe užasno napadala. I on je u jednom intervju, kad su ga pitali šta mi skoči, koji to je nešto vrlo pozitivno, tu se mladi zabavio, to nema nikakvih negativnih odjeka u našoj javnosti.
Da, šta bi još trebalo da znamo o diskoteci? Videli smo
pa, diskoteka
taj
je napravljena...
prostor, evo i sad, prostor je izložbeni.
Ona je promenila prostor. Malo svoj izgled, ona je prvo napravljena po ugledu na najčuveniju parisku diskoteku Kastel, koja dan danas postoji, to je elitna diskoteka, tamo ne može da se uđe, morate ili ako ste član ili neko ko je član da vas uvede, to je tamo su na zapadu su potpuno druga merila i pravila, tako da ona je po ugledu na nju napravljena i to nam je veliki kompliment. Iste godine kad je otvorena diskoteka počeo je famozni Bitef. I došao je čuveni Living Theater iz New Yorka. Ta kultna pozorišna trupa. Oni su davali fantastičnu predstavu. Naravno, posle predstavanja su bili diskoteci, napravili su veliki kompliment, rekli su pre dve večeri bili smo u Kastel, a večera smo kod vas, ne vidimo nikakvu razliku. Eto, nismo mogli dobiti veći kompliment.
Da, vidite, zanimljivost je u tome što je u kući srpskog diplomata iz 19. veka otvorena prva diskoteka.
Da, i to je jedan zapanjujući podatak, ali eto vidite, sve se nekako, čak i taj raspored tog podruma naše, u stvari to je jedan podrum bio porodične kuće, taj raspored je kao idealan, kao da je tad već projektovan za diskoteku.
Da, a šta su pod tematskim žurkama, šta se zapravo podrazumevalo, kako je to?
Tematske žurke uvijek se daje jedan dress code, znate, i to je naravno, svi će se tako obući, noći u belom satenu, po čuvenom je La Dolce Vita, sladak život, znači inspiraciju su filmovi, muzika, te zvezde, način oblačenja. Šta je, u diskoteka nije bila samo diskoteka, mi smo tu posle organizovali predstave, pozorišne, koncerte, mladi umetnici, slikari su tu imali prve izložbe. Sve ove vokalno-instrumentalni sastavi, kako su se zvali ti visovi, te rock grupe, mnogima koji nisu imali gde, mi smo im davali da oni tu preko dana vežbaju, da tu imaju pred svoje koncerte i nastupe. Tako da ona imala jedan vrlo dinamičan jedan period, vrlo dinamičan, i tako je ostalo i do dan danas. Tako da te tematske žurke su uvek zanimljive. I šta je, ona je lansirala i nove trendove u modi, tu je lansiran pop art, tu je lansirani su novi slikarske trendovi, tako da su naši umetnici koji su se u to uklapali tu izlagali. Mi smo im to omogućavali, naravno, uvek gratis, i bili smo srećni da eto ona ima i tu svoju kulturnu misiju.
Eh, bilo je to vreme. Ali kroz razgovor sa vama, evo, mi oživljavamo to vreme i dobro se osjećamo, da predahnemo. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas, uslovno govoreći, u trećem delu našeg razgovora. Približavamo se kraju. Ja bih voljela da naš razgovor traje, baš traje, bar nekoliko emisija, ali bit će prilike da mi nastavimo naše razgovore i drugim značajnim povodima, pogotovo od jeseni kada očekujemo bogate programe u domu Jevrema Grujića. Dakle, u petak, subotu i nedelju, dom Jevrema Grujića bio je otvoren za posetioce, imali su mogućnost da vide sve ono što je i trebalo da vide, da se upoznaju sa kulturnom baštinom, sa istorijom porodice, da vide veliki broj izloženih eksponata i prvu diskoteku o kojoj smo malo čas govorili, sa toliko nežnosti i simpatija i prema tom vremenu i prema toj ideji da se jedna takva diskoteka osnuje u Beogradu. Beograd je uvek bio ispred sveta, pa i tada.
Apsolutno, jeste, imate pravo. Prema tome, kao što sam već rekao, mi ne treba da imamo komplekse. Vidimo sada ono što je najzanimljivije, pošto ja radim sa velikim brojem mladih ljudi, prvenstveno iz Zavoda zaštitu spomenika kulture grada Beograda, iz Centralnog instituta za konzervaciju, iz Istorijskog muzeja Srbije, iz Muzeja primenjene umetnosti i mnogih drugih institucija. Vidim da su naši mladi izvanredni, kulturni, obrazovani, govore strane jezike. Oni su spremni da preuzmu svoju budućnost u svoje ruke, ali ono što je isto vrlo važno, da preuzmu ideje odgovornosti za budućnost Srbije. Prema tome, oni su jako svesni i nacionalno i zahvaljujući svom obrazovanju, oni će mnogo doprineti budućnosti Srbije. Tako da mi smo tu da im pomognemo koliko god možemo, to je manje od onoga što želimo, i u svemu da ih podržimo. Naravno, svi se uče na svojim greškama, ali po onome, po njihovom kvalitetu, ja sam veoma srećan, ja mislim da je budućnost Srbije zaista obezbeđena.
Da, šta ćemo, dom Jevrema Grujića se u letnjim mesecima zatvara, je li tako?
Jeste, mi ćemo sada ovaj juli biti zatvoreni, u septembru počnemo sa velikim programima. Prvi će biti naša saradnja, počnemo saradnju sa ostalim muzejima u Srbiji. To je odavno se dogovaramo. Prva će biti velika izložba remek dela iz zbirke Pančevačkog muzeja, našeg isto genijalnog slikara, kao i Pajonić Uroša Predića. Tako da srdačno pozivamo naše posetioce da dođu da vidite. Izložba će trajati 2 meseca. Zatim imamo naše redovne programe, imat ćemo koncerte, izložbe, pozorišnu predstavu, predavanje, okrugne stolove, radionice za decu i za omladinu, program za naše građane sa posebnim potrebama, za koje smo vrlo ponosni. To smo pripremili, jedan vrlo elaborirani program, i pripremamo izložbe, naravno, i dogovaramo se sa Muzejem grada Novog Sada. Tamo ćemo imati jednu reprezentativnu izložbu u njihovim prostorima u centru Novog Sada.
Da, ja sam videla da vi imate i neki kafić u sklopu.
Da, imamo jedan salon za čaj, vrlo
za
šik.
Za čaj, da.
Tako da, eto, i tu naši posetioci mogu da sednu, da popiju kafu, da popiju čaj, da probaju onda kada imamo na programu i tu čuvenu tortu kraljice Natalije po receptu iz 1886. godine.
Koji je sastav za tu tortu? Znate li recept?
Da, ona je čokoladna, to se i juče su baš neke dame tražile, međutim ovi naše, taj recept je ipak jedna tajna mala.
Ljubomorno čuje.
Sastojci su isto kao drugi, ali tu ima još na nešto mali, jedan parijski detalj koji se ubacije, sad ne mogu da ga kažem.
Da, treba doći za sladokusce, da. Poziv, među kojima sam i ja. Šta bi trebalo, evo, još da saznamo u našem današnjem razgovoru, našoj priči o domu Jevrema Grujića, što nismo iscrpli u ovom razgovoru?
Dolaze nam strani predstavnici, jako mnogo delegacija dolazi, kulturnih i diplomatskih iz inostranstva. Oni dolaze posredstvom naših institucija državnih, ali i privatno, naravno ovi koji znaju, ogroman broj naših posetilaca iz dijaspore, od Australije do Amerike. Kako? Oni se jako interesuje šta se događa u Srbiji, u Beogradu, i oni na internetu i na Facebooku pronalaze i dolaze i obilaze. I to su jako prijatni susreti, neki koji nisu bili decenijama u Srbiji, u Beogradu, dolaze da nas posete. To nas jako ohrabruje, a pripremamo, mi učestvujemo u svim kulturnim programima. Znači, mi smo učestvovali ove godine u Danima Beograda, u Noći muzeja. Znači, sada u toku letnjeg festivala imali smo već nekoliko manifestacija. U septembru imamo dane Evropske kulturne baštine, u oktobru mesecu imamo otvorena vrata doma Jevrema Grujića i imat ćemo u decembru, evo to je da možda ekskluzivite za vas, imat ćemo festival 12 umetnosti, tako da smo veoma aktivni i u toku godine održavat ćemo verovatno od iduće godine dane kulture i umetnosti raznih država, recimo Francuske, Engleske, Amerike, Austrije i tako dalje. Sad smo u pregovorima oko tih programa.
A kako se dom izdržava? Kako, na koji način?
Molim?
Kako obezbeđujete sredstva?
Pa to naravno moramo u saradnji. Evo, pre neki dan, baš u toku ovog dana i noći, doma bio nam je švajcarski ambasador i on bi želeo da napravimo takvu jednu izložbu. Bio nam je austrijski ambasador, on je veoma isto zainteresan. Znamo koliko je Srbija bila pogotovo u 19. veku okrenuta Austriji, tako da tu posle konstrukciju ćemo videti Francusku, to je naravno najkomplikovaniji deo, ali valjda ćemo i to uspešno uraditi.
Da, da, još jednom podsjetimo naše slušalce na godinu kada je podignuta kuća, objekat.
Kuća je podignuta 1896. godine, ova godina je to jubilarna, ulazimo u 120. godinu.
Čestitamo.
To je to jedan interesantan jubilej, tako da naravno i to ćemo u jednom posebnom prilikom obeležiti negde u drugoj polovini godine.
A ko je projektovao?
Projekto je Milan Kapetanović, to je čuveni srpski arhitekta, koji je minhenski džak. I on je pored toga napravio jedno drugo delo, to je bila naša paviljon izvanreda na velikoj svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Od njegovih palata ostala je samo još ovo bivše sadašnje ministarstvo dijaspore, ovde na uglju ulice Knjeginje Ljubice
i Vasine.
I Vasine, jeste, to je jedna divna, vrlo značajna beogradska palata.
Evo, dom Jevrema Grujića od samog početka živi. I kontinuitet je to svih tih događanja, susreta sa značajnim ličnostima. Potomci čuvaju ugled i tradiciju.
Nadamo se da čuvamo ugled, tradiciju naravno da čuvamo i ono što je veoma ohrabrujuće, svi imaju podolaze, vrlo je veliki, kaže da se izgubila, ne znam, srednja klasa i tako da ne bih to rekao. Mi smo pre dve godine imali spektakularnu izložbu Skriveno blago doma Jevrema Grujića u velikoj maloj galeriji Doma vojske Srbije i od tamo smo već prvi put videli ogroman broj posetilaca, znači veoma kulturan, obrazovan svet. Gospoda visoki oficiri iz doma vojbi su zapanjeni, kako su rekli, kvalitetom publike. Znači, ima finog kulturnog sveta, a u našoj kući, kao i tamo, dolazi ogroman broj mladih. Znači, vi nekoga ne možete danas naterati da uđe u muzej, ako neće. Znači da njih interesuje. I to je također veoma ohrabrujuće i zato smo veoma radosni.
Primetila sam i kustoskinju koja je objašnjavala mladim ljudima koji su u petak.
Jeste, imamo te mlade ljude, mi bi
dolazili.
Voleli, ukoliko budemo imali veću podršku grada, da tih nekoliko divnih, od kojih su neki volonteri, da možemo da ih zapodobiju bar neku najskromniju platicu, kako bi mogli, eto, oni da opstanu, oni su završili fakultet, oni rade sa velikim entuzijazmom, zavoleli su našu kuću i mi njih, pošto su to divne mlade osobe, i eto da i njima pružimo mogućnost da mogu da rade ono što vole i u što se razumeju.
Hvala vam, mi smo na samom kraju naše današnje emisije. Bilo je veliko zadovoljstvo danas razgovarati sa vama.
Meni još veće, hvala vam na vašem ljubaznom pozivu. Uvek je prijatno biti u studijima našeg dragog Radio Beograda.
Tako je, hvala vam još jednom. Naš gost bio je Lazar Šećerović, prevodilac s engleskog, francuskog, italijanskog i potomak uglednog srpskog državnika Jevrema Grujića. A današnju emisiju su realizovali tonski Bojan Šterling, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.